Լույս ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրին լսեք։ Աշաթաղի աղավնու գյուղ վերադարձած ընտանիքները փորձում են բնականոն կյանքի անցնել։
Աջ, ցախ և դիմացը բոլոր շրջապատված է ագրեսիվ զինյալներով։
Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը պատերազմից հետո 3 անգամ ավելի մեծ գումարի կարիք ունի։ Քննարկվում է ամսական գանձվող 1000 դրամները եռապատկելու հարցը։ Ադրբեջանը չի արձագանքում Արցախի մշակութային արժեքները հաշվ առելու համար անկախ փորձագիտական խումբ ուղարկելու ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաջարկին։ Այս ամեն առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում նախ սակայն այս ժամի լուրերը համարոտ։ Այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիր 17 քաղաքական ուժերը անհնազանդության գործողություններ են ծրագրում։ Նրանք հայտարարել են, որ այսօր իրենց պայքարի ամենավճռական օրն է և համազգային գործադուլի և դասադուլի կոչ են արել։ Եվրամիությունը պատրաստվում է սկսել կորոնավիրուսի դեմ զանգվածային պատվաստումներ այն բանից հետո, երբ ամերիկյան Pfizer և նրա գերմանացի գործընկեր BioNTech ընկերությունները հաղթահարել են նորմատիվային խոչընդոտները։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա վոն դեր Լեյեն հայտարարել է, որ Եվրամիության երկրները պատվաստանյութը կստանան նույն պայմաններով և միաժամանակ։ Սա առաջին հաստատված պատվաստանյութն է Եվրոպայում, սակայն վոն դեր Լեյենը հայտարարել է, որ շուտով նոր պատվաստանյութեր էլ կհայտնվեն։ Գերմանիան, Ֆրանսիան, Ավստրիան և Իտալիան հայտարարել են, որ ծրագրում են սկսել պատվաստումները դեկտեմբերի 27-ից առաջին հերթին կպատվաստվեն բուժ անձնակազմը և տարեցները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սենատը ներկայացուցիչների պալատից հետո երկուշաբթի երեկոյան հաստատել է 2021 թվականի բյուջեի նախագիծ, ինչպես նաև երկրի տնտեսությունը խթանելու միջոցառումների ծրագիրը։ Բյուջեն պետք է առաջիկայում ստորագրի ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Մինչ այս մի քանի ամիս շարունակ ԱՄՆ գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը չէր հաստատվում տարաձայնությունների պատճառով, սակայն կիրակի օրը հանրապետականներն ու դեմոկրատները կարողացել են հարթել տարաձայնությունները և համաձայնության հասնել մասնավորապես մոտ 900 միլիարդ դոլար կազմող տնտեսությունը խթանող միջոցառումների հարցում։ թվականի Իրանի միջուկային գործարքում մնացած կողմերը դեկտեմբերի 21-ին հայտարել են, որ պատրաստվում են այդ գործարքին ԱՄՆ հնարավոր վերադարձին։ Ընդրյալ նախագահ Ջո Բայդենը, որ հունվարի 20-ից կստանձնի պաշտոնը, ասել է, որ կփորձի դարձյալ վերադառնալ պայմանավորվածություններին, որ ձեռք էին բերվել, երբ նա փոխնախագահ էր։ Դոնալդ Թրամփը 2018 թվականին որոշում էր կայացրել, որ Միացյալ Նահանգները պետք է դուրս գան Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ պայմանավորվածություններից, նաև պատժամիջոցներ սահմանել Իրանի նկատմամբ։ Սրանք էին ժամի հիմնական նորությունները, անդրադառնանք ծրագրին։ Քաշաթաղի շրջանում միայն 3 համայնք է մնացել հայկական, որից մեկը Աղավնոն է։ Պատերազմից առաջ 70 տուն կար Աղավնոյում, այժմ յուղ վերադարձել է մոտ 13 ընտանիք և նրանք փորձում են դարձյալ վերստեղծել նորմալ պայմանները ապրելու համար, վերաբացել դպրոցը։ Համայնքապետը Անդրանիկ Չավուշյանն ասում է, դեռ հոսանքի, ջրի, կապի խնդիր ունեն, բայց այս ամենից ավելի անվտանգության մասին են մտահոգվում 3 կողմից ադրբեջանական զինվորներ են։ Հակյանին լսենք։
Համայնքապետ Անդրանիկ Չավուշյանի խոսքով Քաշաթաղի շրջանի հայկական մնացած 3 բնակավայրերից մեկում Աղավնոյում փորձում են աստիճանաբար վերադառնալ բնականոն կյանքին։
Դրանք փորձենք, որ դպրոցը կորձի, քանի նախկին դարի, անցյալ դարի կորոնավիրուսի պատճառով հետ են մնացել մեր երեխեքը, հիմա այս տարի պատերազմի հետո, չէ, դրանք ուզենանք դասարանով սկսենք, բայց դրանք պետքա որ սկսենք։ Մեր համայնքի բնակիչներն են, որ չպատճառաբանեն, որ դպրոց։ Եվ կարծում եմ գենցաղային հարցերը, որ ինտերնետ, նախքան ինտերնետ շուրջ չկար, հոսանք չկար, մինչև այս պահին էլ հիմա համայնքում 3 հոսանք ազրկվել, սարկվել էին, մի վասելի գապ չկար, ընդհանրապես գապ չկար, դե էդի պատճառներից մեկն է, որ համակյուած և ապահով չէ, աջ, ցախ և դիմացը բոլոր շրջապատված ագրեսիվ զինյալներով։
Համայնքապետի խոսքով Լաչինի 5 կիլոմետրանոց միջանցքում տեղակայված գյուղը հայկական պահելը ռազմավարական նշանակության հարց է, եւ ինքն ու գյուղի մյուս բնակիչները պատրաստ են մինչև վերջ պաշտպանել իրենց բնակավայրը, չհեռացնել այնտեղից հայկական դրոշները։ Ըստ Չավուշյանի, 3 օր առաջ ռուս զինվորականի հետ երկար խոսակցություն է ունեցել, վերջինս հայտնել է, թե սխալ է այս տարածքում հայկական դրոշներ ունենալ, քանի որ դա կարող է նոր բախումների պատճառ դառնալ։ Համայնքապետը պատասխանել է, որ չի կարող հեռացնել դրոշները։
Պայմանագրի մեջ հստակ 4 գետերի մասին նշում է, որ վերսորի անցքում, այս միջանցքի անցքում չպետք է լինի, որ իրանք էլ ճանապարհում կամ իրանք որ անցնում են դրոշներ չլինի ու իրար հետ լարվածություն չստեղծվի, երևի այդ է սկզբունքով։ Բայց ինչ բաբունի, ես իմ դունը գտնվում ասենք Մայրուղից մի 500 մետր հեռու։ Երևում է, մենք ձորի մեջ ենք, կապ չունի, կամ 300, ինչ որ այա։ Իմ դա մեջ եմ ես։ Դրոշս ինչ կա ունի, սրբությունն է մեր, ով կարա արգիլ մեզ, ինչի պիտի արգիլ ես։
Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը պատերազմից հետո 3 անգամ ավելի մեծ գումարի կարիք ունի սահմանին և պատերազմում վիրավորվածների, զոհվածների և անհետ կորած ընտանիքներին վճարելու համար առնվազն 23 միլիարդ դրամ չի բավականացնում։ Սա նշանակում է, որ 1000 դրամի փոխարեն ամենամսյա պարտադիր վճարները պետք է դառնան գոնե 3000 դրամ։ Մինչև պատերազմը հիմնադրամի շահառուները մի քանի 100-ն էին Արցախյան 44 օրյա պատերազմից հետո դեռ վերջնական թիվը հայտնի չէ, սակայն շահառուները արդեն մի քանի հազարը կլինեն։ Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի տնօրեն Վարուժան Ավետիքյանը 3 Նարինե Ղալեչյանի Facebook-յան ասուլիսի հյուրն էր և անդրադարձել է նաև հարցին, արդյոք պետք է բոլորից հավասարաչափ 3000 դրամ գանձվի, թե վճարումները պետք է լինեն ստացած եկամուտին համարժեք։
Էդգար Չատինյանը ասում է, հնարավոր չի տոկոսային դարձնել աշխատողներից գանձվող գումարը, ոչ թե ֆիքսված։ Չէ՞ որ ասում է, ամսական 20-ից 30,000 դրամ աշխատավար ստացողներ էլ կան, ու իրենց համար դա լրացուցիչ բեռ է, բացի դա տոկոսայինով ավելի շատ գումար կհավաքվի։ Դուք անձամբ ինձ ձեր կարծիքն է հետաքրքրում, որ տարբերակին եք
հավաքում։ Անձամբ իմ կարծիքը ճիշտ է 3000 դրամ բոլորի համար
համապատասխան։
Դրա համար տարբեր պատճառներ կան, բայց դա ես որքան հասկանում այդ ուղությամբ չի գնալու, այլ գնալու են ըստ ուրեմն սանդալ
աշխատավարձի
չափի։ Կա նաև այդ քննարկումը այդ 1%-ային 1% սահմանել, օրինակ յուրաքանչյուր մեխանիզմ ունի իր խնդիրները։ Իմ կարծիքով, ելնելով այս տարիների փորձից, կարծում եմ, որ միասնական գումար ամենաճիշտն է։ Սա վիճակագրություն է, սա կարծիքս չեմ ասում։ Մենք ունենք շուրջ 640,000 գրանցված աշխատող, որից 350,000-ը շուրջ, հա, կլորացնում եմ թվերը, ցույց են տալիս, որ իրենք ստանում են 100,000 դրամից պակաս աշխատավարձ։ Ցույց են տալիս։
Այնինչ,
սա այս գումարը շատ ավելի բարձր է։ Թաքցնելու չափը որևէ մեկը միանշանակ չի կարող ասել, բայց փորձագիտական դատողություններ կան, ըստ որի միջինը, հա, սա շատ ավելի բարձր է, շուրջ 240,000։ Իհարկե կան մարդիկ, որ փաստացի 100,000 դրամ են ստանում, բայց կան ըստեղ ուրեմն մարդիկ, ովքեր 2 եւ 3 ավել տեղ են, միտեղ գրանցված են, միտեղ չէ։ Կան մարդիկ, ովքեր այլ եկամուտներ են ստանում, որոնք դա չեն հայտարարում եւ այլն։ Այսինքն ըստեղ նաեւ մենք ունենք գլոբալ հայտարարման խնդիրը, որտեղ մարդիկ չեն հայտարարում իրենց եկամուտը եւ թաքնվել, սա շուրջ 50%-ն է, հա, մեր գրանցված աշխատողների։ Թաքնվել այդ 50%-ի յետևում եւ ասել, գիտեք, այդ քիչ ստացողներից ինչի է գանձում եւ այլն եւ այլն, դա աշկակապություն է ուղակի կարծում եմ։ Իմ կարծիք սա անձնական միգուցե սխալ մոտեցում է։ Մեր մոտ կա շուրջ 60,000 քաղաքացի, որոնք հայտարարում են այն, ինչ որ ստանում են, այսինքն չեն թաքցում իրենց իրական եկամուտը, հա։ Այսինքն աշխատող գրանցված բնակության 10%-ը ընդամենը։ 10%-ից կարող է պլյուս մինուս, հա, մի քիչ լինի։ Հիմա մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք, դուք պետք է պատժվեք, որովհետև դուք ազնիվ եք եւ ճիշտ եք ցույց տալի ձեր եկամուտները։
Ու շատ վճարեք։
Իսկ սրանք, որ թաքցնում են իրենց եկամուտները, իրանք ոչինչ, պետությունը փեշը կփրի իրանց վրա եւ իրենց կպաշտպանի։ Սա արդարության լուրջ խնդիր կա եւ սա միայն այստեղ չի վերաբերվում, սա ամբողջ մեր հարկային նաեւ քաղաքականությունը։ Դրա համար պետությունը շատ ճիշտ որոշում կայացրեց կառավարությունը, որ 19 թվից, չէ, մենք բոլորս, ներեցեք 20 թվից, մենք բոլորս համահարթ ենք վճարում եկամտային հարկը, որովհետև փորձը, տարիների փորձը ցույց տվեց, որ մարդիկ
իրենց բայց այս դեպքում կարծես այդ համահարթությունը
այո, սկզբունքը խախտվում է։ Ինչի համար եկամտային հարկի պարագայում համահարթն է ճիշտը, իսկ այս պարագայում սանդղակայինն է ճիշտը։ Ես չեմ հասկանում դա։ Երկրորդ կարևոր արգումենտը որ կա, այսինքն հարկային, չասեմ հարկային եկամուտների այս սխալ կամ թեր հայտարարված խնդրից բացի կա նաև երկրորդ խնդիրը։ Սա հարկ չէ, սա ապահովագրական վճար է, որը մեր քաղաքացիները վճարում են ապահովագրելու իրենց հայրենակիցների այն խումբը, ովքեր այդ պահին հայտնվել են սահման պաշտպանելու։
Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի տնօրեն Վարուժան Ավետիկյանն էր, նա երեկ Նարին Նեղալեչյանի Facebook-յան ասուլիսի հյուրն էր, ասուլիսը ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր YouTube-յան կայքեջում և Ազատության կայքեջում։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն դեռ պատասխանի է սպասում Ադրբեջանից Արցախի մշակութային արժեքները հաշվառելու համար անկախ փորձագիտական խումբ ուղարկելու իրենց նախաձեռնությանը։ Կազմակերպությունում ընդգծում են պետք է շտապել, քանի որ եղանակային պայմանները վատանում են։ Իլհամ Ալիևը, որ հայկական վանքերն արդեն իսկ աղվանական է համարել, առիթը բաց չի թողնում հայտարարելու, որ հայկական մշակութային ժառանգությունը իրենք պաշտպանում են, սակայն արդեն մեկ ամիս է որևէ կերպ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաջարկին չեն արձագանքում։ Լսենք Հեղինե Բունյաթյանին։
Ավելի քան մեկ ամիս է Ադրբեջանը չի արձագանքում Լեռնային Ղարաբաղի մշակութային արժեքների գնահատման նպատակով անկախ փորձագետների առաքելություն ուղարկելու ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հարցումներին, երեկ հայտարարեց միավորված ազգերի կրթական, գիտական և մշակութային կազմակերպությունը։ Դեռ նոյեմբերի 20-ին կազմակերպությունը հատուկ հիշեցրել էր, որ պետությունները պարտավոր են պաշտպանել մշակութային արժեքները ռազմական բախումների ժամանակ, այս մասին 1954-ին ընդունված Հաագայի կոնվենցիային համապատասխան, որին միացել են թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը։ Հիշեցնելով փաստաթղթի դրույթներից մեկը, ըստ որի որևէ ժողովրդի մշակութային արժեքներին հասցված վնասը նշանակում է վնաս համայն մարդկության մշակութային ժառանգությանը, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր քարտուղար Օդրե Օզելյան առաջարկել էր փորձագետների հատուկ խումբ ուղարկել տարածաշրջան, առանցքային հուշարձանների նախնական ցուցակը կազմելու, հետագայում դրանք արդյունավետ պաշտպանելու համար։ Հայկական կողմը ոչ միայն ողջունել էր նախաձեռնությունը, այլև շարունակական դիմումներով ու հայտարարություններով ընդգծել անհրաժեշտ է օր առաջ գործի անցնել։ Նոյեմբերի 9-ի հրադադարի համաձայնագրից հետո ադրբեջանական վերահսկողության տակ են մնացել Շուշիի Ղազանչեցոց և Կանաչ ժամ եկեղեցիները, երկրագիտական պատմության թանգարանները յուրօրինակ հավաքածուներով, կերպարվեստի թանգարանը, որտեղ ցուցադրվում էին նաև Գարզու և Սարյան։ Հարուստ ժառանգություն է մնացել նաև Հադրութում՝ Տողի Մելիքական ապարանքը, Կատարովանքը, Ազոխի թանգարանը, եկեղեցիներ և խաչքարեր։ Ադրբեջանի իշխանությունները նախագահ Ալիևի գլխավորությամբ առիթը բաց չեն թողնում հավաստիացնելու, թե մշտապես հոգացել են և այսուհետ էլ կշարունակեն ուշադրության կենտրոնում պահել հայկական հուշարձանները։ Անցած ամիս, օրինակ, երբ Ռուսաստանի նախագահ Ալիևը թերահսոզրույցում հարց էր բարձրացրել հայկական վանքերը պահպանելու, եկեղեցական կյանքը ապահովելու մասին, Իլհամ Ալիևը ըստ Կրեմլի պնդել էր, Բաքուն ամեն ինչ հասկանում է և միշտ է այդպես վարվում։ Իսկ թե այդ դեպքում ինչու է Ադրբեջանը ձգձգում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի անկախ փորձագետների այցը, պաշտոնապես չի հաղորդվում։ Ընդ որում, միջազգային կազմակերպությունը երեկվա հայտարարության մեջ ընդգծում է, որ գործընթացն առաջ տանելու մի քանի փորձ են արել, բոլորն ապարդյուն։ Մենք դեռևս սպասում ենք Ադրբեջանի պատասխանին, հայտարարել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրենի օգնական Էրնեստ Տոգոտոնեն, զգուշացնելով, Բաքվի որդեգրած դիրքորոշման պատճառով կորչում է ժամանակը, որն այնքան թանկ է հիմա։ Յուրաքանչյուր անցնող շաբաթ ավելի է դժվարացնում մշակութային արժեքների վիճակի գնահատումը, հատկապես հաշվի առնելով եղանակային պայմանները, որոնք առաջիկա շաբաթներին կվատթարանան։ Հրադադարի արդյունքում բացված հնարավորությունների պատուհանը չպետք է կրկին փակվի, երեկ հայտարարել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրենի օգնականը, հավելելով՝ պատմական ժառանգության պահպանումը կարևոր պայման է կայուն և ամուր խաղաղության հասնելու համար։ Ակնկալում ենք, որ Բաքուն անհապաղ կարձագանքի, որպեսզի վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում տեղի ունեցած կառուցողական քննարկումները տեղափոխվեն գործնական փուլ։
Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումը ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Հաջողություն։